Рік повної окупації Маріуполя, про життя у місті, фільтрацію, гуманітарну ситуацію та про те, на що Маріуполь перетворили окупанти, розповідає Анна Морликіна, головна редакторка сайту 0629, сайту міста Маріуполя. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Я дякую, що ви долучилися. Тема у нас непроста емоційно і морально, тому що, звісно, з одного боку, ми знаємо про основні події, які відбувалися за цей рік в Маріуполі. Ми багато говоримо про вибухи, про те, в яких умовах живуть люди. Така інформація у нас є. Але хочеться сьогодні от згадати все, знаєте, як кажуть пані Анно, от якщо згадувати події, які були рік тому, чи пам'ятаєте ви себе в цих подіях? Що тоді відбувалося? Та й загалом ці дні, коли ми кажемо рік минув, що це для вас означає?
Для мене це означає стрес. Я не пам'ятаю день за днем, як це все відбувалося. Я виїхала з Маріуполя 25 лютого, тому що я вивозила свою родину, свою маму на операцію, мені потрібно терміново було. Її вивозити в онкологічний центр, Маріупольський центр вже 24 лютого не приймав пацієнтів, і треба було щось вирішувати. І от з того часу, як я виїхала з Маріуполя, новини просто наздоганяли мене на трасі про обстріли щодня. А потім я була одним з небагатьох голосів, які мали зв'язок з містом через окремих людей або через представників поліції, які мали доступ до Старлінку і передавали інколи мені там буквально клаптиком інформацію, що саме відбувається. Або від людей, які змогли впіймати зв'язок, вийти і сказати коротенько, що в місті. І це був такий жах, суцільний жах, тому що жах людей, які всередині знаходилися в інформаційному вакуумі, під обстрілами, без їжі, світла і води. І такий же жах людини, яка була з того боку, у якій там в місті залишалися друзі, рідні, розуміння того, що ти нічого не можеш вдіяти. Я просто пам'ятаю свої істерики, які, ну, я не можу сказати що інше, я думаю, що це були саме істерики, коли я виходила на зв'язок і на міжнародні медіа, і просто волала закрити небо над Маріуполем. І мені здавалося, це так просто в той момент. Ну закрити небо, ну дайте нам патріоти. А це виявилося такий довгий-довгий шлях, який зараз прикриває небо над Києвом, але над Маріуполем воно небо так і було джерелом смерті, а не захисту. І знаєте, якщо згадувати про минуле, я от просто постійно в тих новинах і дивилася телемарафон, і от пам'ятаю, що ведучий брав коментар у російського політолога П'янтковського, і він казав, це було, здається, 1 чи 2 березня, він сказав, Путін вирішив зробити з Маріуполя Алеппо. Він так просто це сказав, так легко зробити Алеппо. А для мене це була просто істерика. Просто, бо я намагалася зрозуміти, чи є у людей взагалі шанс вижити. Тому для мене цей період до повної окупації з кінця лютого до кінця травня включно, це просто один великий жахливий день, без дня, без ранку і без ночі. Просто один.
Я думаю, що для чи не всіх, але багатьох із нас це відчувається як один страшний день, який тягнувся дуже довго, і здавалося, що це не закінчиться ніколи. І це триває досі, насправді. Окупація триває, я дуже сподіваюся, що недовго ще вона буде тривати, але тим не менше, якщо говорити про той самий зв'язок з тими людьми, які залишаються, про той самий інформаційний вакуум, наскільки складно зараз пані Анно, взагалі збирати інформацію і мати уявлення про те, що відбувається в окупованому українському місті?
Складно. Просто раніше було одні складнощі, да, там, чисто технічні, а зараз інші складності, бо рік окупації змінює свідомість людей. Це я йому говорю фахово, як людина, яка протягом року спілкується з однією там групою людей. От, і я бачу, як змінюються їх погляди, їх коментарі, їх настрої, їх ставлення до того. Бо ми по цей бік лінії розмежування ми не можемо собі уявити, що відбувається з людиною там. Люди, які чекають на Україну зараз, вони втрачають надію. Бо кожного дня, з кожного утюга, з кожної праски до них доноситься, що Росія там назавжди. В Маріуполі це підсилюється ще оцим імітацією відбудови, активної діяльності. І їм просто кажуть на кожній зустрічі представники окупаційних адміністрацій, що ви ж бачите, що ми тут просто так, щоб ми вкладали гроші. Ні, ми просто так, не Росія ж не дурна, раз вона вкладає гроші, значить вона тут назавжди. А ви тут призвичаєтесь, ви йдіть за російським паспортом. І це все просто вганяє людей в страшну депресію, значну частину людей. Є ще велика частина людей, які, знаєте, із розряду, яка різниця, які просто пристосовуються до будь-яких обставин у житті. Так от ці люди теж зараз зазнають великих розчарувань. Тому що те, що їм мріялось, як Росія прийшла, принесла тут багатство і щастя, воно не укладається в ті реалії, з якими вони стикаються щодня. По-перше, це знущання над людьми. Я маю на увазі щоденне знущання для того, щоб людина існувала в умовах російського законодавчого поля. Тобто будь-який крок, будь-яку дію людині треба підкріплювати якимись довідками. І от вже рік маріупольці безкінечно стоять в чергах за талончиками, у якусь інстанцію, потім в чергах до самої інстанції, потім в чергах на отримання вже готових документів. І це просто нескінченна історія. І це вона дратує людей. Вибачте, люди просто вважають, що над ними дійсно знущаються. А ще є деякі люди, які не зовсім, знаєте, інтелектуали, не мають якогось там аналітичного складу розуму і взагалі вважають, що все, що навколо, то є влада. І вони вимагають від окупаційної влади тих самих гарантій безпеки, уваги до себе, вирішення комунальних проблем, як вони вимагали від України.
Тому що звикли так, що можна вимагати. Треба вимагати.
Так, вони звикли. І вони не розуміють. Вони з таким подивом, да де ж та влада? Чи вона взагалі існує? Що це взагалі коїться? Тут мені відмовили, тут мені не дали довідку, тут мене обдурили в магазині, і немає ніякої управи. І є певна частина людей, для яких все це просто супер і просто клас. Вони просто зробили ставку на Росію. Знаєте, як казино. Воно зробили ставку. Я впевнена, що вони програють. Але саме ці люди найбільш агресивні і у спілкуванні з українськими журналістами, і агресивні і у спілкуванні з своїми сусідами, з іншими людьми, які залишаються в Маріуполі. Тому що вони роздратовані. Вони все одно відчувають небезпеку повернення, небезпеку для себе, власне, да, повернення української влади. І чим ближче до цього моменту, мені здається, тим більше вони злі і роздратовані. Дуже складні процеси. Мені здається, що нам все ж таки їх дуже складно осягнути.
От ми нещодавно говорили із радником мера Маріуполя Андрющенком. Він сказав про те, що зараз останні дні, може не дні, а тижні, а відчувається, що маріупольці активно виїжджають з міста. Паняно, може ви щось таке знаєте, і з чим це може бути пов'язано?
Я не знаю про те, що активно виїжджають з міста. Я знаю, що дехто дійсно починає облаштовувати підвали. І люди стягують ковдри, роблять якийсь запас. Тобто люди розуміють, що бойові дії наближаються. Зараз маріупольцям дуже важко виїжджати, тому що от той лінія захисту, узбережжя моря, яка була для багатьох хто з нас встиг вискочити з міста там в лютому, на початку березня, це там Милекіно, Ялта, Білосарайська коса, Юрівка, оці всі селища просто навколо Маріуполя. Вони не обстрілювалися в лютому березні. І вони були безпечні, і значна частина людей там перечікувала оці бойові страшні дії. Але зараз саме ця лінія, вона дуже, дуже небезпечна. В Мілєкіно майже щодня обстріли. Тобто Збройні сили України розпочали вже роботу по знищенню військових баз окупантів і в Ялті, і в Білосарайська коса, і Юрівка, і Мілєкіно. Там лунають вибухи. І туди люди виїжджати не можуть. Намагаються виїжджати зараз якимось чином через територію Росії до Європи. Або хтось залишається в Росії, кожен там робить свій вибір. Але у мене немає інформації, що це масово. Тому mm-hmm. що все ж таки масовий вихід вже відбувся і завершився. А зараз в місті залишилася найбільш така, знаєте, патерналістська група людей, деяких просто важко змінювати свої обставини життя. Ну і ще є, я не можу про це не сказати, є певна кількість людей в Маріуполі досі, які не пройшли фільтрацію. І саме через це небажання проходити фільтрацію, вони залишаються в місті. Вони дуже нервують, дуже знервовані ці люди. Це, мабуть, там колишні пожежники або колишні прикордонники. Є такі люди, які от перебувають в місті з українськими документами, не легалізуються через російське законодавство, тому що побоюються цієї фільтрації. Ніхто не знає, як воно там станеться. І такі люди теж є. Тому не так все просто, і з виїздом в тому числі.
Саме слово «фільтрація» в мене особисто викликає якийсь жах. Це про щось з часів Другої світової мені відгукується, і мені страшно уявити, що це все відбувається в нашій країні у 2023 році. Загалом, от, пані Анно, ця фільтрація, як вона проходить, що нам про це треба знати, через що проходять українські громадяни, коли їм треба це зробити, коли вони вимушені на це піти?
Я хочу підкреслити взагалі, що це явище фільтрації, воно з'явилося виключно для Маріуполя. Тобто те, що відбувалося там, наприклад, на Херсонщині або там в Мелітополі, це не те. Там перевірка документів, там просто на блокпостах, це не те, це не фільтрація. Я думаю, що росіяни, вони просто панічно, от просто не якось, знаєте, фатально бояться Азова і всіх, хто пов'язаний з Азовом. І бояться Маріуполя. Цей острах, він з'явився ще в 2014 році, коли вони побачили Азов і підтримку людей Маріуполі, цього військового підрозділу. І тому їм там досі вважається в кожному, хто, я не знаю, хоч якось підтримує Україну, хоча просто не ставиться до неї негативно, це вже просто поплічник нацистів із Азову. От так вважають люди. І вони ж просто звірствували, коли окупували місто. Наприклад, мені одна жінка, яка мешкала на бульварі Хмельницького в Маріуполі, розповідала страшну річ, що коли окупанти зайшли в цей район, вони просто заходили, питали там, азовці є чи ні, і в домі напроти, там на бульварі Хмельницького, там перетин бульвару і вулиці Бахчеванжі, відомий такий будинок, п'ятиповерхівка, один чоловік вирішив просто донести. Я не знаю, яка там у нього була мотивація, чи квартиру він хотів, чи підвал той хотів зайняти. І він сказав, що там от переховуються азовці. Так от ці окупанти, вони не спускалися в підвал. Вони просто закидали його гранатами. І ми не знаємо, скільки там людей перебувало і скільки загинуло. І це реальна історія. Вони просто панічно бояли азовців. Через це з'явилася фільтрація. Фільтрація відбувалася дуже страшенним чином. Інколи декого вона, ну, дехто, кому вдавалося просто її пройти. Люди здавали відбитки пальців. У них перевіряли всі їх соціальні мережі, всі дописи в соціальних мережах, контактну базу в телефонах, шукали у них якісь були попередні списки того, хто там не благонадійний, да? І вони звіряли бази даних телефонів людей з тими базами, які вони мали. І потім фотографували, як в тюрмі, фаси профіль людей, і видавали довідку, фільтрацію пройдено. Це якщо ти благополучно пройшов, це займало там декілька годин. Але якщо є була хоча б якась доля сумніву щодо твоєї благонадійності, то ця фільтрація розтягувалася вже на декілька діб. Людей допитували, розпитували про їхні зв'язки з азовцями, з ЗСУшниками, з тероборонівцями, з українськими журналістами тощо. Мій колега, колишній колега, коли працював у нас на сайті не журналістом, а менеджером по рекламі, він виходив через пункт пропуску Новоазовськ, так от його тримали майже добу і вимагали доступу до сайту 0629, тобто він у них там в чорних списках. І він просто, у нього не було ані доступу, ані нічого, бо він же звільнився за декілька років до початку повномасштабного вторгнення, але його дуже довго тримали, і він просто вирвався там дивом з тієї фільтрації. Ми знаємо випадки, коли цілими селищами вивозили всіх чоловіків, відправляли в фільтраційні бази в селище Безіменне, і там тримали більше місяця людей, просто там на хлібі і воді. І все в жахливих умовах. Я не знаю, для чого це було знущання, але вони просто знущалися, особливо над всіми чоловіками, мешканцями Маріуполя.
Паняно, я хочу встигнути поставити вам питання про побутове життя маріупольців зараз. Про те, що є, чого немає, взагалі в яких умовах живуть люди.
Я хочу сказати, що одразу після окупації росіяни дійсно розгорнули таку активну діяльність, бо їм вони бачили, що більше 100 тисяч людей залишається в місті. Це дуже велика кількість людей, яких просто треба спочатку напоїти водою, бо води нема, і нагодувати, бо їжі нема. І вони дійсно почали аврально вирішувати ці проблеми. Вони подали фактично технічну воду Старокримського водосховища. І зараз ця проблема знову постає у повний рост, тому що Старокримське водосховище, воно має дуже малий запас води. І я думаю, що якщо не буде вирішене питання з водою з Сіверського Донця, то Маріуполь буде залишитися без води. На жаль, більша частина будинків в Маріуполі, як була зруйнована, так і залишається зруйнованим. Вони там повставляли вікна, де-інде, де є люди, але принципово питання житла не вирішене. Близько 500 будинків вони вже демонтували, а побудували лише 24, причому ці 24 будинки не повністю заселені. Я не знаю, який там у них принцип заселення, але вони стоять напівпорожніми досі, а люди мешкають в жахливих умовах. Є декілька будинків, які там вже капітально відремонтовані, але загалом з початку цього року окупанти згортають діяльність по розбудові і по відновленню житла в Маріуполі. З початку року жодного нового фундаменту не було залито в Маріуполі. Вони добудовують те, що було розпочато в минулому році, і відчувається брак коштів. Бо проблема невиплати заробітних плат будівельникам, вона залишається проблема номер один в Маріуполі станом на сьогодні. І крім того, і такі проблеми виникають періодично і у окупаційній адміністрації цих людей, які отримують гроші від бюджету Російської Федерації. Тобто люди все, особливо, якщо коротко, найстрашніша ситуація залишається в приватному секторі Маріуполі. Щоб ви розуміли кількість приватних будинків і багатоповерхівок, наскільки це серйозна проблема, в Маріуполі до війни було 2,5 тисячі багатоповерхівок, і 43 тисячі приватних будинків. 43 тисячі. Тобто це набагато більше. І саме цей сектор приватний не ремонтується зовсім. Навіть саме цей сектор приватний досі залишається без світла, подекуди без води. Тому гуманітарна ситуація дуже складна. І особливо я хотіла б сказати про екологічну ситуацію. Бо через рік після окупації росіяни не спромоглися запустити каналізаційні насосні станції. Із 25 насосних станцій в Маріуполі працює лише одна. І фактично всі каналізаційні стоки з будинків стікають прямим ходом в море і річки Кальчик і Кальмюс. І це просто жах. Тому що з цим буде потрібно розбиратися вже екологам наступні декілька років. Це не питання місяців, навіть після деокупації. Ось така ситуація.
Про рік повної окупації Маріуполя говорили із Анною Морликіною, головною редакторкою сайту 0629, сайту міста Маріуполя. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.